með Suðri Inga Sæland.
Já, virðulegi fórseti, ég þakka hæstvirtum fjármála efnahagsráðherra fyrir svari sem að undirstrika það að svo ég vísi nú pínlítið í grundvallarreglu stjórnsýsluréttar, svo kallaða lögmætisreglu sem segir það að stjórnvöld í stuttumáli mega ekki gera neitt, taka engar ákvarðanir nema fyrir því sé skýr heimild í lögum. Þannig að það skiptir engu máli hvað er verið að tala um neinstæðar annars staðar, hvaða skýrslur koma fram og hvaða vilji er svo framalega sem að það er ekki skýrt ákvæði um það í gildandi rétti, þá er það alveg ljóst að þessi stofnun og mér langar þá að ítreka spurninguna, hvað með þá löggerninga sem að voru gerðir í nafni Bankasýslu ríkisins frá því að laga heimild um þessa stofnun féll niður 20. ágúst 2014 og fram til dagsins í dag?
Þá tekur til máls hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni